kvaddi sér hér hljóðs undir þessum lið háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og vakti athygli á því að hæstvirtur forsætisráðherra hefði ekki sinnt nú misserum saman beiðnum hennar um að ræða verðtryggingu og afnám hennar við háttvirtan þingmann. Það er einfaldlega þannig að við getum ekki sem þingmenn sætt okkur við það að forsætisráðherra landsins er sinni ekki þeirri grundvallar skyldu ráðherra að eiga orðastað við þingmenn um mál sem að þingmenn óska eftir að ræða við. Samkvæmt þingsköpum er þessi skylda ótvíræð og hún leiðir beint af eftirlitsvaldi þingsins með ráðherrum sem er skrifað inn í stjórnarskrá. Og ég verð þess vegna að vekja athygli á því nú þegar við sjáum dagskrá dagsins þar sem engin sérstök umræða er á dagskrá. Og eina sem er á dagskrá er bara póstsendingar sem að hæstvirtur utanríkisráðherra vill bera hér inn frá Brussel í nýjum aðlögunargerðum, að þá hlýtur maður að spyrja af hverju er ekki hægt að koma hér fyrir umræðu af þessum toga sem að lengi hefur verið beðið eftir og hvar er vilji ríkisstjórnarflokkana til að ræða efnislega einhver mál hér í þingi.
Málstökur fundarstjórn forseta